Jamen altså, jeg tænker jo sådan set bare, hvis vi starter nu.
Ja.
Simon, tak. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig til at have besøg af dig.
Jeg har også glædet mig.
Jeg har jo siddet og stenet din video, og du er sådan en person, som... Man bliver sgu godt humør af at sidde og se på dig.
Ja.
Der er altså god energi i de ting, du har smidt ud, og jeg har jo fulgt flittigt med her gennem de sidste par års tid. Specielt den der, du lavede med den der skit, du lavede med... Eller kalder man det en skit eller en sketch? Eller hvad kalder man det? En bid?
Ja, det er nok mere en bid. Hvis det er stand-up ting, du tænker okay, på, ja. så vil man kalde det en bid.
Der var noget med noget corona, og hvordan bruderne, du følte som om, du blev voldtaget.
Ja, lige præcis. Ja.
den var meget god.
Nå, fedt. Tak.
Men vi snakkede lige om, inden vi startede her, at du pendler frem og tilbage mellem København og Aarhus.
Ja,
det gør. Og det her med at stå på en scene, det handler om, at hvis man skal blive god til det, så skal man virkelig have brændt nogle kalorier af på sin scene der.
Ja, det skal man.
Hvordan har corona så været for dig?
Jamen, lidt op og ned. Altså, det var jo nederen, at vi ikke kunne optræde i lange perioder, ikke? Men altså, jeg var egentlig ret heldig, at jeg fik en rigtig, rigtig meget skrivearbejde i den periode.
Okay, hvordan det?
Det kom bare tilfældigt. Mm. Altså virkelig heldigt. Altså skrive til nogle andre komikere, der skulle lave et eller andet, eller skrive på en YouTube-serie, skrev jeg også på sammen med en kollega.
Okay. Så du er nærmest sådan komikernes Kanye West, eller hvad?
Ja, ja, ja. Lad os bare få den ud i verden. Det rygte, det vil jeg gerne have.
Produceren,
ja. Eller? Dengang han ikke var så sindssyg, måske.
Er det noget, man gør meget, eller hvad? Man skriver for andre?
Både og. Altså, der er ikke sådan decideret, det tror jeg var mere i gamle dage, sådan decideret ghostwriter, hvor man bare skrev et show til en anden komiker.
Okay.
Det gør man ikke rigtig mere. Men hvis, hvad fanden, eksempelvis Dybvad-programmet har jo sindssygt mange skrivere på.
Ja.
Til at se alle programmerne og tage noter til det, og skrive jokes til det. Og...
Så altså, det er jo simpelthen fordi, at de laver en om ugen nærmest, ikke? Eller hvad?
Jo, lige præcis. Der er nogle tv-produktioner, der er så store, at der er nødt til at være et redaktionshold.
Jeg vil ellers eksplodere hans hoved, vel?
Altså. Ja, det vil man ikke kunne lave selv. Så nej, man skriver ikke sådan stand-up til hinanden. Det gør man ikke. Det er mere sådan sig selv, man okay. står som der.
Okay. Er det så ikke svært, at man ikke får lov til at... Altså, eller står du så, og som om du står på en scene, når du står og fortæller jokes, eller sidder man bare på en café og kigger i en computerskærm, og så skriver jokes og smiler lidt for
altså,
sig
selv? Altså, jeg skriver til mig selv? Altså, eller, med stand-up?
Ja, generelt?
Ja. Men det er også lidt forskelligt. Altså, den måde, man sådan ligesom typisk finder det på. Altså, jeg skriver sindssygt mange noter ned på min telefon.
Okay.
Alt muligt mærkeligt, hvis jeg ser et eller andet mærkeligt, eller hører et eller andet mærkeligt, eller siger noget sjovt, eller et eller andet. Bare skriv alt ned. Og så et par gange om ugen, så tager man det frem, og prøver at skrive det længere ud.
Jeg har altid tænkt på, hvis man for eksempel var ven med en komiker, og I havde det op i hovedet, at du bare sådan går og griner lige pludselig over et eller andet, eller
hvordan? Ja, jeg tror ikke, at jeg er så specielt at være sammen med på det punkt. Altså, der tror jeg, vi er meget ligesom alle andre. Fedt. Jeg tror bare, vi tager noter, når der så sker noget sjovt.
Ja, men hvad corona, det laver jo helt andet ned i forhold til... Ja. Men det gav dig jo også noget materiale. Nu så jeg blandt andet den der bid, du har lavet med podningen der.
Ja.
Er det noget med, at man trækker altså fra livserfaringer hele tiden som komiker?
Ja.
Hvordan finder man emner, der sådan er interessante? Er det noget med at prøve at finde noget, som du ved, mange har en eller anden form for fælles mening om? Fordi der skal være en form for fælles mening, før man ligesom samler folk, og de synes, at det er sjovt, eller hvordan fungerer
det? Ja, helt klart. Altså, det er altid fedt at finde noget, som folk kan se sig selv i, eller kan relatere til. Altså, man går lidt efter nogle gange at finde det, som folk ikke har tænkt over, men godt ved. Altså, man vil gerne have den der, det er rigtigt, sådan gør vi også, eller sådan har vi også venner, der gør, eller et eller andet. Så længe de kan relatere til det, så er det altid godt. Men ja, sådan som corona, altså, det var ikke fordi, jeg skrev vildt mange corona-jokes. Jeg tror, folk var sådan lidt trætte af at høre det på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Men eksempelvis sådan noget som at blive podet, det havde alle bare prøvet i den periode, så jeg tænkte, det passer godt ind her.
Ja, der er en fællesnævner her.
Ja, lige præcis. Så det var ligesom en periode, hvor alle ligesom skulle det hele tiden.
Ja.
Så den passer bare fint lige på det tidspunkt. Jeg vil ikke kunne lave den i dag, synes jeg.
Nej.
Den er lidt uaktuelt nu, ikke?
Ja, helt sikkert.
Ja.
Så aktualitet handler også, altså handler det virkelig også om, eller hvad, hvis man skal være en dygtig komiker?
Ja, det kan det gøre for nogen. Altså lige tiden, der snakker jeg om månelanding. Det er jo ikke særlig aktuelt, kan man sige. men det er også alt noget, som bare folk ved bare lidt om, ikke? Og så prøver jeg at finde et eller andet sjovt i det.
Månelanding, hvad er der sjovt ved det?
Ja, hvad er der sjovt ved det? Jamen, det var fordi, jeg fik tanken om, hvorfor var det lige Neil Armstrong, der skulle være den første. De var jo tre, der fløjte op, ikke?
Mm.
Hvordan fandt de lige frem til, at det skulle være ham, der sprang først ud? Og så handler det sådan lidt mere om, mit ego vil ikke kunne klare at være nummer 2 eller nummer 3. Eller...
Så man står deroppe.
Ja, lige præcis.
Og er skuffet, eller hvad?
Ja, lige præcis.
Hvordan kommer sådan noget? Fordi det er en rimelig snørklet hjerne, altså allerede her kan jeg fornemme. Ikke? Hvordan kommer det? Har du altid været sådan, eller?
Ja, det tror jeg.
Mm.
Jeg kan ikke lige huske, hvordan præcis den tanke kom. Der har jeg nok hørt eller set et eller andet med månelandingen.
Okay.
Tror jeg, ja. Jeg tror, når man har optrådt i mange år, så prøver man også at træne hjernen til at se det mærkelige i noget normalt, ikke? Eller prøve sådan at se det skæve i,
okay.
I et emne.
Er det sådan en helt klassisk med, at du, så er du, bliver du komiker, og du er i gang med at få skabt den her karriere, som du er stadig i gang med nu? Jeg spurgte dig også, inden vi startede, sådan, ser du dig som etableret eller som up and coming? Og der med det samme siger du up and coming.
Yes.
Og det var også hey, fedt, altså, fordi jeg elsker at være up and coming. Altså, ja. Jeg er jo selv up and coming med den her podcast.
Ja, det er fordi, den fedeste fase at være i.
Jamen, det er sjovt, jo, ikke?
Ja.
Altså, fordi når man står på toppen, så ser det lige pludselig ikke så fedt ud. Det er jo det, de fleste siger, ikke?
Jo.
Men hvordan, hvad hedder det, hvordan holder du dig sådan, selv ved ilden og altså, til at blive ved med sådan, at prøve at jagte og blive bedre og bedre og bedre? Hvordan gør man det som komiker?
Jamen det gør man ved at skrive nyt materiale hele tiden og optræde hele tiden så meget som muligt. Selvom jeg har lavet det i 8 år nu og er sådan, stadigvæk up and coming, men jeg lever af det og lever fint af det og sådan noget. Så, men det kræver stadigvæk bare, at du er på scenen stort set hver dag.
Ja.
Så ja, der er jo de her open mics, hvor man melder sig til og prøver nyt materiale af. Hvor det sådan er en 6-7 komiker på en aften, der har 10 minutter hver. Og så,
Men det er også nogle af de her aftener, hvor man kan have de helt store, gutter inde, ikke?
Jo,
der lige præcis. Dukker op og skal teste eller noget.
Ja, lige præcis.
Men det er jo også sådan, de gør det i USA, eller hvad?
Ja.
Eller, okay.
Ja.
Så der kan du have Chris Rock stående lige pludselig.
Ja, både og. Altså i USA er det så lidt...
Og blive slappet.
Ja, lige præcis. I USA er det lidt anderledes. Det er sådan... Ja, altså... Der er nogle shows, hvor man betaler penge for at komme ind og se i USA, hvor de store også prøver nye ting af.
Mm.
Men ja, sådan en som Chris Rock står sjældent på et lineup ud over sine egne shows.
Mm.
Men ja, han dumper ind en gang imellem.
Har det altid ligget i korten, at du skulle være komiker? Altså sådan, har du altid været the funny guy, sådan noget sådan helt klassisk, man kunne se, at du var klassens klovn i folkeskolen, og så videre, så videre, så videre. Altså, er vi derovre, eller,
ja, eller hvordan? Ja, måske. Altså, jeg var ikke klassens klovn, som i at falde med vilje, eller slå hovedet ind i væggen med vilje, og okay. Få grin på det. Men lidt den der halvgenerede dreng, der sad bagerst i klassen og sagde sjove ting, når læreren sagde noget, eller fik de andre til at grine, eller...
Okay.
Ja.
Helt sikkert. Så stand-up... Hvornår finder du ud af, at det er det, du gerne vil? Hvem har inspireret dig til det? Der må vel være en eller anden figur, som står foran dig.
En eller anden heldig. Ja. Jamen, jeg har altid set virkelig meget stand-up.
Okay.
Jeg har en storebror, som også så det rigtig meget, så han købte bare en masse DVD'er, dengang jeg var mindre. Og så har vi altid set det og taget til shows sammen.
Mm.
Så jeg har altid fulgt meget med i dansk stand-up. Og så havde jeg en idé sådan i... Det er vel i 9. 10. klasse eller sådan noget, hvor jeg tænker, jeg tror godt, jeg kunne være god til det. Altså, jeg gad godt at prøve det.
Mm.
Og så tager man et langt tilløb, før man ligesom melder sig til.
Ja.
Før man tør det.
Første show. Hvordan gik det? Hvor var det?
Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske noget fra scenen, men jeg kan huske, at det gik godt. Og det fik jeg også at vide bagefter.
Okay.
Og det starter sådan, at man melder sig til sådan en open mic, som jeg fortalte om før.
Mm.
Og som debutant, så har man 4 minutter på scenen. Det virker kort tid, men det er sygt lang tid, når det er første gang.
Ja.
Altså 4 minutter, det er jo... Fuck, det er lang tid, når man starter. Ja. og så prøver man det. Og så,
Altså en naturlig, sådan en naturlig lyst til at stå på scenen. Altså har du altid haft den i dig? Altså kan du godt lide at stå på en scene, eller synes du, det er jo...
Jeg har lært at elske det mere. Altså sådan i skoleforestillinger sådan noget, har jeg aldrig sigtet efter hovedrollen eller noget. Jeg har aldrig været sådan en teaterdreng eller sådan en, der gerne vil stå på scenen eller gerne vil have opmærksomhed eller sådan noget.
Mm.
Overhovedet ikke. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt at prøve, og jeg tror, jeg vil være god til det.
Ja.
Så en blanding af, at ja, jeg tror, jeg kunne finde ud af det, og så at jeg ikke kunne lade være. Jeg tænkte sådan, det skal lige have et skud. Jeg er lige nødt til at prøve det.
Ja, helt sikkert.
Og så gik det heldigvis godt, og så var det bare pisse sjovt første gang. Og så tænkte man, det bliver jeg ved med.
Hvordan behandler publikum en i Danmark?
De er søde.
Ja.
Det synes jeg.
Helt sikkert.
Der er ingen, der går op og giver lusinger, eller hvad der ellers sker i øjeblikket. Men det, jeg synes egentlig, de er... selvom det er sådan en ny genre i Danmark, den er ikke så gammel jo. Det er jo sådan i 90'er ting nærmest, ikke?
Mm.
Stand-up i Danmark. Men så publikum er ret godt opdraget.
Ja. Som komiker, hvad tænker du om det, der skete det over i Hollywood? Med at Will Smith, han smækker en Chris Rock, der står der på scenen.
Det var vanvittigt, synes jeg. Ja. Det, der sådan skræmte mig mest, og jeg var på en open mic dagen efter, hvor jeg snakkede med nogle komikere, blandt andet Thomas Warberg. Og vi snakker om, at han var sådan lidt nedtrykt, eller sådan lidt ked af det, fordi han, og det havde jeg egentlig også sådan lidt tænkt over, at man kunne bare se på alle Facebook-tråde, hvor mange der gav Will Smith ret i, at det skulle han have gjort. Han gjorde det rigtigt ved at gå op og smække ham ind. Ja. En rigtig gentleman, og stå op for sin kvinde, og sådan noget. Og sådan, hvis det er den holdning, der er i Danmark, jamen så er vi da måske venligvis ikke så sikre, som vi troede, vi var på scenen.
Nej. Altså det, jeg vil gerne, jeg startede rent faktisk med at være lidt på Will Smiths side.
Ja.
Men så fik jeg ret hurtigt second thoughts, fordi at det er jo princippet bare ord, der bliver sagt. Og så har man jo set sådan en som Ricky Gervais, der står og griller.
Ja.
Altså hele Hollywood til
gå. Ja, han går virkelig til den.
Han går virkelig til den, ikke?
Ja.
Og så blinder det, Chris Rock siger jo ret meget
det gør det virkelig.
I forhold til sådan en Ricky Gervais, ikke?
Jo.
Altså, jeg synes jo, Ricky Gervais er genial. Jo. Hvem er dine, hvad hedder det, sådan favoritkomiker?
Jo, der er nogle stykker. I Danmark er der altid sådan tre, jeg plejer at nævne.
Mm.
Og det er Frank Hvam, Jonathan Spang og Fuglendorf.
Hvorfor Frank Hvam?
Fordi Frank har en eller anden måde, hvor han kan, specielt hans show, han havde det seneste soloshow, han havde, der hedder Upassende. Der siger han nogle ret vilde ting. En joke, altså han snakker om, hvordan hans kone, hvordan han håber, hun dør. Og han siger sådan nogle ret vilde ting, men stadigvæk formår at gøre det vildt sjovt og have vildt originale jokes og originale idéer på det. Det er vildt, han er bare vild, synes jeg.
Der er sådan en underspillethed, ikke?
Jo, helt klart.
Hvad med dig selv? Hvad er din karakter på scenen? Hvad vil du beskrive dig selv som?
Jamen, jeg synes, det tror jeg mange komikere er mere eller mindre dem selv. Man skruer selvfølgelig lidt op for at snakke hurtigere, det gør jeg i hvert fald, og er mere livlig. Det er klart, når der sidder 200 mennesker og kigger på en, så føler jeg i hvert fald, at jeg er nødt til at levere lidt og ligesom at gestikulere og sådan noget. Så jeg føler, at jeg snakker som mig selv og er lidt mig selv, men jeg skruer selvfølgelig lidt mere op, end jeg er lige nu.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Så der er forskel på Simon Tang på scenen og Simon Tang privat?
Ja. Jeg vil også sige nogle ting på scenen, så jeg måske ikke helt mener.
Okay. Kan man godt det?
Ja, altså, det synes jeg.
Okay, men altså, hvorfor det? Så det for at provokere, eller?
Ja, for at teste af. Altså, jeg synes, altså, man skal ikke nødvendigvis bare tage en joke, som det er rigtigt, det er det, han mener. Altså, jeg tror ikke, Frank Ram håber, hans kone dør, men hvis hun nu gjorde, så er det de her tanker. Så altså, det er lidt sådan nogle ting, man også tager med på scenen, ikke?
Ja, helt sikkert.
Ja.
Altså, så du håber ikke, at din kone dør, eller om du har en kone selvfølgelig, men...
Nej, det har jeg ikke.
Så. Okay. Altså, heller ingen
børn. Du må gerne dø. Nej, heller ingen børn.
Ingen børn, nej. Jeg har selv to, så jeg har i hvert fald nok at se til.
Uh-huh.
Jamen altså, hvorfor, hvis man nu skulle koge det ned, hvorfor gør du så det, du gør?
Altså, lave stand up?
Ja.
Fordi det er mega sjovt at stå på scenen.
Mm.
Og det er et pisse sjovt arbejde at have.
Mm.
Det er først sådan her inden for de sidste par år, ikke, hvor jeg sådan virkelig er begyndt at leve af det, at man ser det som et arbejde. Og når man begynder at se det som et arbejde, så er der sindssygt også, der er sindssygt meget frihed. Og altså, man er virkelig privilegeret som komiker.
Er man det?
Ja.
Og selvom the pay isn't that big. Så det er selvfølgelig ikke, hvad du tjener, men sådan, altså, hvis man er up and coming, så er det
ikke... Ja, det tager nogle år, før man ligesom hiver, hvad der nogenlunde svarer til en normal årsløn.
Ja, helt sikkert.
Det tager mange år.
Ja. Det er også det, man kan sige, jeg har oplevet med mit eget arbejde, det er, at man er nødt til sådan at lave en eller anden form for sådan en risikospredning generelt i sit liv, hvis man er selvstændig.
Ja.
Altså, så du har både, du skrev for nogen, og så har du showsene, og altså sådan, så man sådan kommer lidt vidt omkring, ikke?
Jo, helt
altså,
klart.
Og det er jo også det, vi gør her, for eksempel det her studie, som vi sidder i nu, jamen, så, okay, hvordan kan man bruge det aktivt? Jamen, så leger vi det ud til andre, for eksempel, eller whatever, for det sådan...
Ja, men helt klart, man er nødt til at sprede det ud. Det
ja. For sådan at overleve, ikke?
Ja. Men ligesom mange andre selvstændige ting, altså det... Altså, jeg har ikke nogen alarm om morgenen, eksempelvis. Jeg arbejder meget om aftenen, så jeg kan sove til jeg vågner.
Mm.
Og der er meget fritid, og...
Hvordan... Så du foretrækker arbejde om aftenen, eller hvad?
Ja, det gør jeg egentlig.
Det er rent faktisk lidt spændende, fordi at Jeg gør det samme, men jeg har så bare børn, når jeg kommer hjem, så jeg kan ikke rigtig tillade mig at arbejde om aftenen.
Nej, de skal jo have mad. Jeg er også bange for, hvis de børn skulle komme.
Altså, de skal have mad og sådan noget, ikke? For helvede, man skal hele tiden give dem mad. Ikke?
Ja.
Men det er typisk der, jeg finder sådan, den største inspiration der om aftenen. Mm. Jeg har jo tvunget mig selv til at være et A-menneske, hvis man måner om morgenen, og et B-menneske. Ja, nu kan jeg kan ikke huske forskellen på de to der.
Men, B-mennesker sover længe, ikke?
Ja, de sover længe.
Hvor sent de sænger sover længe.
Og jeg tror, min naturlige selvstand er rent faktisk at være B-menneske, men jeg har så tvunget mig selv til at være A-menneske.
Ja.
Så nu er jeg, fysiologisk set, vil jeg nok betegne mig selv som et A-menneske, fordi nu har jeg det mærkeligt, hvis jeg vågner for sent. Ikke?
Ja.
Men kreativiteten finder jeg som regel om aftenen.
Ja.
Der er noget ro om aftenen.
Ja.
Er det også der, du skriver dine jokes? Eller hvordan fungerer det?
Det er der, man optræder med dem i hvert fald.
Fordi hvis du skriver for andre, så beder de dig om at sætte dig ned og sige, nu skal du være kreativ. Er det ikke...
Altså, der er i hvert fald en dato, hvor jeg skal aflevere noget, og så må jeg sådan, som oftest selv regulere min tid og finde ud af, hvornår jeg skriver bedst.
Hvad er processen i det, når du skriver for andre? Hvordan starter man en joke ud? Fordi det er også et af de spørgsmål, jeg har, det er, altså den perfekte joke, hvad kan det?
Ja, jamen det er også spændende. Jamen jeg tror folk gør det forskelligt, men den måde jeg gør det på, det er hvis man har et emne man skal skrive om, eller ja, hvis man har en eller anden observation, så bred det ud så meget som muligt. Altså snak om alt rundt om. Eksempelvis jeg skulle sammen med nogle andre kollegaer skulle jeg hjælpe en komiker der hedder Martin Nørgaard om at skrive noget om had på internettet.
Mm.
Det var ligesom hovedemnet. Og det var bare det vi skulle skrive ud fra.
Ja.
Had på internettet, okay. Men så er det, hvad er der had på internettet? Er det Facebook? Så er der også Paludan, som streamer, han brænder koranen af. Det er også en form for had.
Ja.
Altså, det er ikke sjovt endnu, men det er bare, hvad for nogle veje kan man gå i det her?
Mm.
Så det er bare brede emnet så meget ud som overhovedet muligt.
Og hvordan kommer man så ind til, altså, en god joke? Er det så punchline, og så er der, altså, er der alle de her elementer, eller hvordan er det bygget op?
Ja, det skriver man ind senere.
Okay. Men kan du fortælle, altså sådan, hvordan, fordi jeg forstår det nemlig ikke, så er jeg heller ikke sikker på dem, der sidder derude, forstår det. Hvordan er en joke bygget op? Altså, der er en præmis, eller hvordan fungerer det?
Ja, det er jo også, det der er, selvfølgelig der er en eller anden form for skabelon, men det er aldrig de bedste jokes, der passer ned i sådan en.
Okay, så du kører ikke efter en skabelon, når du laver jokes?
Nej, i hvert fald ikke, når jeg skriver dem, men når man ser det, så kan man måske godt se, hvad for nogle greb der er.
Okay.
Men altså, en joke er jo lidt det, man kalder en setup og en punchline.
Mm.
Og så er der alle mulige former for det. Der er noget, der hedder en bait and switch.
Hvad er et setup?
Et setup, det er... jeg var ude at handle her den anden dag.
Mm.
Det er nærmest bare setupet.
Okay, det lyder altså, også som en joke, der allerede starter.
Ja, lige præcis. Men så det er ligesom, det er forklaringen på, hvor jeg er, eller hvad der skal ske.
Mm.
Og så kommer punchline senere. Og så er det, der hedder en bait and switch, hvor man baiter, altså man mader ligesom publikum til at tro noget, og så switcher man den.
Okay.
Det giver en helt klassisk hurtig en, kunne være et eller andet med, mig og min kæreste lå og havde sex her den anden dag.
Mm.
Og så lige pludselig, så kommer der en IKEA-medarbejder og siger, at vi skal gå.
Okay.
Ikke særlig sjov, men du kan godt se formlen på det, ikke?
Ja.
Altså man switch, eller hvad hedder det, man får folk til at tro, vi er derhjemme og har sex, og så switcher man den og siger, jamen, vi ligger i IKEA.
Hvad fanden var det også? Det
en meget mig, dårlig joke, og en meget dårlig eksempel måske, men jeg håber, det giver mening.
Det minder mig om en eller anden der siger, jeg var til lægen i går, og så sagde han, John, du er nødt til at holde op med at onanere. Og så sagde han, jeg hedder ikke John. Så sagde lægen, jamen det hedder jeg. Eller sådan
noget. Jamen præcis.
Det lyder som en bane switch.
Ja, det gør det 100%.
Okay, helt sikkert. Hvordan er dine shows er bygget op? Er der også sådan generelt sådan storyline igennem dine shows, hvis du skal optræde længere tid, for eksempel? Altså sådan, så den starter med noget bredt, og så snørkler den sig ind til det. Altså fordi, der er også nogen som Anden, for eksempel. Og de er helt store komikere. De har jo virkelig gjort noget af den her historiefortælling gennem show. Altså, mange af hans shows, det er jo nærmest et teaterstykke.
Ja,
altså, det er helt vildt. Hvordan gør du, og hvad er dine tanker omkring det?
Altså, jeg synes, Mattesen er vildt god til det. Altså, han er jo nærmest den bedste til det der.
Mm.
Men det er lidt svært for mig at svare på, fordi jeg har ikke lavet et one-man-show af den længde.
Nej.
Det længste, jeg optræder i gangen, er nok en halv time.
Mm.
Og der tager man sådan, der plukker man det bedste, man ligesom har.
Ja.
Og så laver man overgang i det.
Okay. Så det er simpelthen for at få det til at passe sammen.
Ja, lige præcis. Så man ikke skifter, altså man skifter egentlig emne hele tiden, men publikum bemærker ikke rigtigt, at man skifter emne, fordi man har en eller anden overgang, sådan det lige det passer.
Hvordan husker du alt materialet? Er det bare på rygmarven, eller er der noter, eller hvordan gør man?
Altså til en open mic, altså når man prøver nye ting af, så har man som regel en lille notesblok med op.
Mm.
Det må man gerne stå og kigge i.
Så man kan også stå sådan,
Ja, lige præcis.
Okay.
Ja, eller sige, nå, den virker ikke, den streger vi lige. Nå, næste. Det må man gerne på et open mic. Det er gratis for publikum at komme ind, så der er ikke nogen forventninger. Så det er bare...
Okay.
Ja. Men til et show, hvor folk har betalt penge, så er det ikke så godt at stå med en notus på. Og sige, nå, den virker ikke, vi prøver en anden. Men ja, så har man en setliste. Så inden jeg laver et show, så skriver jeg altid en setliste ned. Altså, den her joke, den her joke, den her joke, den her joke.
Mm.
Og så kigger jeg på det nogle gange, så kan jeg huske det.
Helt sikkert.
Ja. Jokesene har jeg lavet så mange gange, de sidder på ryggraden, men rækkefølgen kan godt byttes lidt rundt. Så ja. Det er mest rækkefølgen, man lige skal kunne huske, inden man går på scenen.
Hvis du nu kunne slå et trylleslag eller et slag med en tryllestav, hvad vil du så ændre ved den danske stand-up-branche, som det ser ud lige nu? Der må være nogle ting, der irriterer dig, tænker jeg.
Der irriterer mig? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, det sker mere og mere, ikke? Men det har været meget... En drengeklub vil jeg ikke kalde det, tror jeg, men der er ikke så mange kvinder, der optræder.
Mm.
Og altså, det er meget, altså alle komikere lige når mig, ikke? Altså en hvid ung dreng. I hvert fald også upcoming, ikke?
Med store ambitioner.
Ja, lige præcis. så det kunne godt være mere lidt, altså ja, lidt mere forskelligt. Men det kommer også mere og mere.
Ja.
Det gør det.
Så der er danske kvindelige komikere. Altså jeg har ikke set så mange af dem.
Nej.
Men de dukker op.
Ja, det gør de.
Hvem er der i øjeblikket?
Jamen sådan folk, man måske kunne kende, som har været også på fjernsynet.
Det er jo sgu sagt, det ved jeg ikke.
Kender du mig? Nej, der er Anne Høgsberg, Natasha Brock, ja, Linda P. har jo også virkelig været i gang lang tid, ikke?
Mm.
Der er mange gode, der er Molly Thornhill og Anne Bakland, og der er faktisk rigtig mange sådan i vækslaget stadigvæk.
Men er det sådan... Er mænd bare sådan sjovere end kvinder? Eller sådan, jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt sexistisk, når jeg siger det, men altså, er det grunden til, at der er flere mandlige komikere? Eller er det bare sværere at komme frem som kvinde i den branche der, eller hvad?
Nej, til begge dele, tror jeg. Altså, nej, altså, mænd er ikke sjovere end kvinder. Jeg tror bare, stand-up-branchen har... det er svært at sidde og gøre sig klog på, men der har bare altid, der har bare altid været mandlige forbilleder.
Mm-hmm.
I og med alle de store komikere, der har været siden 90'erne, har stort set kun været mænd, ikke?
Ja, men jeg tænker også sådan, for eksempel, når jeg ser tilbage på min egen barndom, så var der jo altid de seje piger i klassen, eller den ene seje piger i klassen, som alle gerne ville have.
Ja.
Dengang var det jo ikke sådan seksuelt have, det var bare, hende ville jeg rigtig gerne holde i hånd med hende, eller hende, der ville jeg rigtig gerne give et kys på kinden, eller et eller andet ord, det var, ikke? Og så for at komme i nærheden af hende, så kunne man jo bruge nogle forskellige knep. Man kunne være fucking dygtig til fodbold, eller så kunne man være sjov.
Ja.
Det var sådan, de to greb, jeg havde.
Ja.
Og jeg tænkte jo, fuck de to ting der. Fuck at være sjov og dygtig til fodbold. Jeg er jo bare sød. Jeg er bare sød ved hende. Så jeg blev bare friendzoned, ikke?
Ja.
Fordi jeg var jo ingen af de seje ting. Så jeg ved ikke, om der er noget i det måske også. Altså det der med, at vi som drenge sådan lidt dekode til sådan fra barnsben af, altså sådan for at komme tæt på det, vi gerne vil have, så skal vi enten være seje og stærke, eller så skal vi være sjove, ikke? Altså, så det sådan er en af de ting der. Fordi det er jo aldrig sådan, virkede det til, i hvert fald ikke for min barndom, var det aldrig pigerne, der prøvede på at være sjove for at komme tæt på drengen. Der prøvede de på at være sådan smukke, eller have det rigtige tøj på, eller, det lyder super sexistisk det her, men det er jo sådan, dynamikkerne fungerer, når man er, 12 år gammel, ikke?
Ja, 30, der er da helt sikkert noget rigtigt i det. Ja. Det tænker jeg da. Men jeg tror nødvendigvis ikke bare, altså jeg tror, der er mange piger, der vil synes, det er charmerende at se en komiker styre et helt rum og få alle til at grine og sådan noget. Det tror jeg, mange vil synes var charmerende. Men det, jeg tror eddermame også, mange piger vil synes, det er uscharmerende, hvis ikke det fungerer.
Ja.
Jeg tror, det er sådan ved at sige en ender skalaen, ikke? Så det der med at bare, nå, jeg er komiker, jeg stiller mig op på en scene, det er ikke nok. Altså, du skal også kunne det, ikke?
Ja, helt sikkert.
Ja.
Hvad så, når du er ude med sådan, og møder folk, for eksempel, eller hvis du er ude med venner og sådan noget, bliver der sådan forventet, at du bare er sjov hele tiden, eller hvordan? Er der sådan pres
på? Det tror jeg ikke, det mærker jeg i hvert fald ikke.
Nej, okay.
Nej.
Så der er ikke en, du kan godt få lov til at blende ind, når du sidder med dine venner, for eksempel, så jeg kigger ikke på dig, hvis der bliver stille, eller et eller andet.
Nej.
Nej, okay. Fedt. Rigtig meget i materiale, der snakker du, hvad hedder det, du snakker meget om, sådan, om natlivet.
Ja.
Det er sådan et tilbagevendende emne for dig,
ja.
Har jeg lagt mærke til.
Ja.
Hvorfor lige natlivet som emne?
Jamen, man skriver jo om, hvad der sker i ens liv, og meget, den periode er jeg stadigvæk lidt i, synes jeg, men som opkommende komiker, som sagt, man prøver at få det til at fungere og lever nogenlunde af det, overlever i hvert fald af det. Så hele ens liv går bare ud på at optræde så meget som muligt på de her open mics, og når man optræder på en open mic, man får ingen løn for det. Nej. Men det man som regel får, det er 3 øl i baren.
Ja.
Så der er rigtig meget natteliv i de år, hvor man ligesom tager kilometerne på scenen, ikke? Ja. Og øver sig virkelig meget.
Ja.
Så alt det jeg oplevede var meget i nattelivet. Så det var der alle observationerne kom. Jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor jeg også lavede sådan et. Ja, det var nemlig også på en open mic, hvor jeg snakkede meget om natlivet, eller alt muligt. Byen og druk og sådan noget. Hvor Michael Schødt, en anden komiker, havde sagt til en af mine kollegaer, man kan godt se, hvor han er hen i fasen lige nu, ikke? Han er i det der.
Pas på, han ikke bliver alkoholiker.
Ja, lige præcis. Og så gik Michael Schødt op og snakkede om børn og huskøber. Og sådan, ja, okay, det er så der, han er nu.
Ja, helt sikkert.
Så man snakker om det, man oplever. Og ja, den periode, hvor, altså, ja, hvor jeg lavede alle de der nattelivsjokes, der gik jeg meget i byen, eller brugte i hvert fald meget nattelivet og bylivet.
Helt sikkert. Hvad med sådan noget som brugen af sociale medier? Er det sådan en nødvendighed som komiker i dag?
Det får man at vide. Jeg er fandme ringe til det, synes jeg. Jeg prøver så godt, jeg overhovedet kan. Men altså, ja, det er det jo. Der er jo sindssygt mange komikere, som nærmest er slået igennem den vej, ikke?
Ja, helt sikkert. Så blandt andet lige nu, vi snakkede om det, inden vi startede, sådan noget som TikTok for eksempel, ikke?
Ja. Altså,
det stikker jo ret meget ind. Når du lægger en video op på TikTok, så har du lige pludselig 100.000 visninger. Hvad er det, der...
Altså, jeg fatter ikke, hvorfor. Altså, jeg forstår ingenting af TikTok. Det var kun, fordi jeg havde en komiker kollega, der sagde, at det virker til, at det er ret nemt at få mange til at se det derinde.
Ja.
Så jeg tænkte, okay, så prøver jeg bare at lægge noget op. Og så, ja, så har det fået sådan et par 100.000 visninger mange af videoerne.
Så er det sådan en strategi, du har kørt derinde, eller smidt bare
strategi.
Random?
Jeg har ingen strategi.
Det er bare sådan noget klip op fra eksisterende shows, der blev filmet, eller hvad?
Ja, og det var nogle af de klip, som jeg alligevel havde lagt på Instagram eller Facebook for et stykke tid siden. Så jeg tænkte, hvorfor ikke bare smide det på TikTok?
Bliver du så genkendt og sådan noget? Altså, fordi du er ude der, hvor jeg tænker, hvis der er 100.000 danske unge, der ser en video for eksempel med dig.
Ja.
Altså, så skal man ikke gå mange skridt, før at man begynder at blive genkendt, tænker jeg, eller hvad?
Jo, det sker. Det er svært lige at mærke, hvorfra.
Ja.
Fordi... Jeg har også været i fjernsynet nogle gange og optræder rigtig meget, så det kan også være derfra. Men jo, der er en, der har genkendt mig fra TikTok eller sådan. Ja, jeg har set din video på TikTok. Sådan, okay. Så, ja, det sker også. Men ikke tit. Altså, så kender jeg overhovedet ikke.
Nej, helt sikkert.
Jeg kan sagtens gå i fred.
Hvad hedder det? Hvis du om 10 år ser tilbage på denne tid her, eller hvis du skal være glad for, hvor du er om 10 år, hvordan ser det så ud for Simon Tang?
Så bliver jeg ved med at lave det her. Ja, og blive ved med at kunne leve af det. Jeg ser rigtig meget op til to andre komikere, der hedder Kasper Gros og Jonas Mogensen. Det er den, der laver Minkavlerne på TV2 Zulu.
Okay.
En tv-serie. Det gad jeg også vildt godt, at skrive en tv-serie. Og det er jo noget helt andet end stand-up, men en comedy-serie på en eller anden måde, det...
Hvad kan de som du synes, der er fedt?
Som jeg ikke kan.
Jamen, altså sådan, hvad, ja. Deres, hvad er deres vinkel på det, som er nice?
Altså for det første, så er de pissedygtige til at stå på scenen. De er begge to også stand-up-komikere. Men i mange år har de også bare lært sig selv at kunne skrive, altså læse bøger, manuskript, forfatter, og hvordan man bygger en historie op, og dramaturgi, og alt sådan noget. Ligesom nørdede det, så de var klar til at kunne skrive en tv-serie, når den mulighed bød sig. Så det synes jeg er vildt inspirerende, også at kunne det. Som vi snakkede om før, ligesom at kunne sprede det ud, ikke? Så det ikke kun er på scenen, man er, men også at kunne skrive tv. Hvordan? Det gad jeg vildt godt, hvis man kigger tilbage om 10 år.
Hvordan bliver du skarpere så til at skrive? Fordi hvis det, hvad kan man sige, hvis måden du øver det på er ved at stå på en scene, hvordan bliver man så bedre til at skrive til tv, for eksempel? Er det bare ved at blive ved med at skrive, eller hvordan?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved det heller ikke 100% selv.
Okay.
Men jeg tror netop, det er at jeg er lidt nørdet dramaturgi. Der er nogle kurser, man kan tage, der er nogle bøger, man kan læse, og så bare gøre det, tror jeg. Altså mange af de ting i kreative fag er jo bare at springe ud i det et eller andet sted. Hvis du har lyst til at male, jamen, så skal du måske bare begynde at male, og så finde ud af, hvad der er godt, og hvad der er skidt.
Så hvad er den bedste danske, lad os sige, det bedste danske komik på tv?
Mm.
Efter din mening, hvad er det? Som ikke er stand-up, selvfølgelig.
Ja. Altså,
noget skrevet.
Ja. Jeg har altid været stor fan af Klovn.
Mm.
Det har jeg set rigtig meget. Mr. Poxycat. Gammel serie. Men
det kan jeg godt huske.
Ja, kører på også på TV2, Sjule Magnus Bjerg. Synes jeg også var vildt godt.
Ja.
Så
du Kasper Christensen, han har lavet sådan en Mesterlærer.
Ja, det har jeg også.
Har du set den?
Ja.
Okay, hvordan var det?
Ikke det hele.
Okay.
Dog. Det er sindssygt spændende. Det er sindssygt spændende.
Hvad lærer han fra sig der? Nu er det ikke fordi, at du skal sidde sådan og...
Og give gratis ud her.
Det hele, okay. Men hvad lærer, fordi jeg har selv nemlig overvejet sådan og... Ja. Altså fordi vi producerer video her.
Ja.
Ikke fordi vi prøver på at lave komik og være komikere, men jeg er altid klar på at lære noget nyt.
Ja. Jamen det tror jeg helt klart, du vil få noget ud af at se. Ja. Man lærer mange, mange, mange ting. Han tager rigtig meget udgangspunkt i klovnfilmene. Mm. Hvilket er ret fedt. Hvis man har set dem, så har man ligesom noget at måle det op mod. Altså der er et afsnit, der handler om logline, hvordan en film skal kunne beskrives med én sætning.
Okay.
Og det er ret vigtigt at have styr på den, inden man ligesom går i gang med filmen. Man kan have en masse idéer, men man skal have den her ene sætning, logline. Ja.
Det minder mig lidt om, det er det samme som hvis du laver en virksomhed eksempelvis.
Ja.
Der plejer man at sige, at hvis du sidder til en familiesammenkomst, og din halvfulde tante eller onkel spørger dig, hvad er det, I laver i den der virksomhed?
Ja.
Og du så ikke kan forklare det i en sætning, så har du problem, fordi så har du også svært ved at forklare din målgruppe, dine kunder, hvad det er, du egentlig laver. Ikke?
Ja.
Så det er ret spændende.
Ja.
Men han er for vild, Kasper Christensen, og sådan en rimelig autodidakt. Ikke?
Jo.
Altså sådan, det virker til, han... Jeg ved ikke engang, om... Nu kender jeg ham sådan en lille bitte smule personligt, igennem min storebror og Hilde Slængder, fordi jeg har levet af at være DJ i 10 år, så jeg har været i den der natlivsbranche der. Ja. Ikke? Det virker ikke til, at han har haft sådan en mentor som sådan. Det kan godt være, der ligger et eller andet, som man ikke hører om. Men er det også noget, der sådan... Altså, er du autodidakt, eller har du haft en eller anden på sidelinjen, som hjælper dig, som du kan spare med og sådan noget?
Altså, jeg tror, at mange komikere er netop autodidakt.
Ja.
Men vi hjælper hinanden i branchen. Internt. Hvis man ser hinanden optræde, og man tænker, der er et eller andet sjovt i det der, hvorfor siger du ikke det her, eller prøv at vende det om, og sådan giver man hele tiden hinanden gode råd, hver gang man ser hinanden. Så man er ikke nærig med ros, eller gode råd, eller... Men sådan de sidder mentorforløb, det er der ikke så mange, der gør i.
Så der er det der lag konkurrence, men også det der kollegiale lag samtidig, eller?
Ja, det er det.
Altså det lyder som om, at det er en sådan ret sund opskrift, for et godt miljø.
Det er sindssygt venligt miljø. Meget, meget venlig branche. Og man hjælper også nye frem. Altså, hvis man synes, fuck, hun er god, eller han er god. Altså, vil du ikke komme og optræde herover? Altså, man vil virkelig gerne hjælpe folk fremad. Og, så hvis folk kan noget, så får de også mulighed for at kunne vise det.
Helt sikkert. Ja. Hvis folk, der sidder derude og lytter med, gerne vil ud og opleve dig, hvor gør man sådan det?
Ja, jeg... Som sagt, jeg bor både i Aarhus og København, men jeg optræder rigtig meget i Aarhus på en lille bar-café-ting, der hedder Alberts, hvor der er open mic hver mandag tirsdag.
Okay.
Onsdag og torsdag. Hver mandag til torsdag.
Er du der alle dage?
Nej, men i hvert fald to gange om ugen.
Okay.
Det skulle jeg gerne være.
Simpelthen for at holde dig varm.
Ja, lige præcis. Og prøve nye ting af og sådan noget.
Fedt.
Ja. Men ellers er der kommet i suge i København. Der har været rigtig meget her i april måned, men der kan man gå ind på deres hjemmeside og se. Og sådan noget.
Hvor tit... Altså, hvor meget nyt materiale kræver du ligesom af dig selv, der kommer? Er det sådan, er det en joke om ugen, eller hvordan fungerer det?
Ja, det er svært.
Eller er det bare, når det sådan kommer til dig?
Ja, helt kreativt. Ja. Bare når det kommer flyvende. det er svært at måle det, fordi nogle uger er bare bedre end andre, ikke? Og nogle gange rammer man lige præcis noget, som bare virker fra starten af. Mm. Og nogle ting kræver lang tid. Nu snakker vi om den der månelanding, jeg prøver at snakke lidt om i øjeblikket. Altså, den har jeg arbejdet på et par uger, ikke?
Mm.
Og det er meget normalt. Men jeg tænker, det er sådan en, der godt kunne tage et par måneder, før den sidder der.
Hvor lang tid skal sådan en bid vare så?
Det er også meget forskelligt. Der er nogle bider, som er meget, meget korte, og nogle, der er meget længere.
Altså det fornemmer man sådan. 5 minutter på en bid?
Det vil jeg kalde en lang bid, 5 minutter.
Det er en lang bid, ja. Okay.
Men det fornemmer man også i publikum, hvis man synes, nu har man snakket lang tid nok om...
Men at lave en ny bid, det er jo lidt ligesom at lave en ny brik, tænker jeg også, til dit puslespil. Hvad så, hvis du ikke har nogle emner, der ligger sig op af? Hvordan går du så fra... Hvordan bridger du fra den ene bid til den anden? Ja. Altså, hvad vil du for eksempel bridge til for din månelandingsbid til...
Ja.
Hvilken bid vil du så bridge over i der?
Jamen, det er sjovt, fordi lige præcis månelanding er så langt væk fra det, jeg normalt snakker om, så den har jeg ikke rigtig...
Hvordan kommer man fra månelanding til natklub? Det er måske det, jeg spørger.
Ja, lige præcis. Men det har jeg faktisk ikke rigtig gjort. Altså, til netop de der open mics, hvor vi bare øver os, der står jeg bare og siger, nå, en anden ting, jeg har tænkt på, så snakker jeg om månelanding.
Okay, helt sikkert.
Ja. Men til et show vil jeg nok finde en eller anden overgang, som jeg ikke lige kan i hovedet lige nu. Men, så prøver man at finde et eller andet emne, at... prøv at tænke på, jeg har lavet... Fanden har jeg lige lavet? Så er det sådan noget med, de sidste par gange, jeg har optrådt i en halv time, hvor jeg prøver at finde overgang, ikke? Så har det været sådan noget med, at hvis jeg optræder i København, så handler det om, at jeg bor meget i Aarhus, og jeg bor alene i Aarhus i min lejlighed for første gang. Ellers har det altid været med roomies eller kærester. Så snakker jeg om, at jeg godt kan lide at være alene. Så snakker jeg om, når man bor alene, så skal man også lave alting selv. Så har jeg en masse om at lave mad, at jeg ikke kan finde ud af det. Så paraplyen bliver ligesom, at jeg bor alene, eller ja. Jeg bor i Aarhus, eller sådan, så, og det er lidt sådan falsk en, ikke? Men så virker det ikke som om, at man snakker om alt muligt øst og vest.
Nej, helt sikkert.
Ja. Men månelanding, den bliver svær at putte ind. Det gør den, det er også bange for. Jeg skal nok finde en eller anden overgang, der giver mening.
Kan en joke, altså kan en bid blive for gammel?
Ja, jeg vil ikke lave den corona-ting nu, eksempelvis. Nej. Den er ikke så aktuel. Så ja, altså jeg har også hørt nogen, der har været sådan nogle konceptagtige shows under, der er sådan en comedy-festival en gang om året. Hvor lidt ældre komikere har lavet gamle jokes, altså sådan noget, snakket om lege film i Blockbuster og sådan noget. Det er der jo ingen, der fatter af noget nu, eller unge mennesker. Men så har de sådan en show, hvor de snakker om alle deres gamle jokes.
Og det
så på den måde, ja, sådan lidt udateret.
Ja, fedt.
Ja.
Og så en joke, så hvornår vurderer du, om en joke bliver for gammel? Lad os nu sige, det var en joke om, ja, for eksempel, nu har du lavet din joke med corona, men der var også en med noget, med noget bytur, noget bodega, så jeg.
Ja,
altså
ja.
Versus natklub, for eksempel, ikke?
Ja.
Er det, altså sådan, hvornår ved man, at, måske det er mere spørgsmål, hvornår ved man, at man har en evergreen?
Det er, når den virker hver gang.
Okay.
Når man har prøvet den foran 9 mennesker på sådan en open mic en eller anden tirsdag aften, og når man har prøvet den i en stor sal for 300 mennesker. Når den virker begge steder,
ja.
Så ved man, så har man fat i noget af det rigtige her.
Helt sikkert.
Ja.
Hvad med at optræde sådan noget, nu så jeg Simon Talbot for eksempel, han skulle optræde på et tidspunkt i udlandet,
ja.
På en eller anden irsk, et eller andet stand-up show for eksempel.
Ja.
Altså der er jo rimelig massiv forskel mellem dansk humor og udenlandsk humor. Ja. Har du prøvet at optræde udenlandsk nu?
Nej, det har jeg ikke.
Og tror du, det vil fungere? Det er måske også det, der er spørgsmålet. Fordi hvad fanden er det, vi danskere har som...
Jamen, det er et godt spørgsmål.
Er det sådan selvironi, eller er det...
Det er det nok mere, og måske lidt mere sort humor nogle gange.
Ja.
Ja, jeg ved det ikke. Altså, nu siger du selv, du også synes, Ricky Gervais er sjov, ikke? Og det synes jeg også. Og der er jo mange, der også ser hans ting, og der er jo mange amerikanske og engelske komikere, som stadigvæk er populære i Danmark.
Ja.
Så det måske... Jeg kan ikke lige sætte fingeren på, hvad det er,
ja.
Dansk humor er i forhold til udlandsk.
Ja. Altså, det er sådan mindre sobert, vil jeg sige.
Ja.
Eller det er i hvert fald sådan, jeg ser det, fordi den sorte humor kan gå over og blive næsten noget morbidt også, ikke?
Jo, helt klart.
Som jeg også nogle gange synes, kan være lidt grineren.
Ja.
Altså selvfølgelig er man jo forskellig fra person til person, ikke? Så
ja.
Eksempelvis mig og min kæreste, vi har meget forskellig humor.
Ja.
Jeg elsker sort humor og kan næsten være tendenserende til sådan lidt fjollet.
Ja.
Bare for at være det, ikke?
Ja.
Hvad så, hvis du for eksempel sidder og... hvis du står og leverer et show over for nogen, der slet ikke forstår din humor?
Ja.
Jamen. Er det altså bare padle? Og så,
Ja, så må man prøve at skifte retning på en eller anden måde. Man har altid en idé om... Altså, når folk køber billet og kommer ind og ser et show, så ved man, at det er folk, der godt kan lide stand-up.
Ja.
Og jeg optræder meget, sådan meget normalt klassisk stand-up. Ikke noget syret og ikke... springer ikke rundt på scenen, geo-agtigt. Så jeg tænker, at hvis man kommer ind og ser et stand-up show, så vil man i hvert fald kunne lide bare lidt af det, jeg har med.
Ja.
Men hvis man bliver booket ud til en julefrokost, eller et firmajob, eller en fødselsdag, eller sådan noget, så er det altid lidt svært, hvad det er, folk gerne vil have.
Jeg var ude og filme et event for en vindorganisation.
En hvad?
En vindorganisation, ja. Der har med vindmøller at gøre sådan noget.
Okay.
Og der har de booket Thomas Wivel. Og jeg tror, et brief for ham var, at han måtte ikke lave sjov med altså sådan selve sådan det at lave vindmøller.
Det måtte han ikke lave sjov med.
Nej, eller sådan, fordi det er jo meget sådan alvorligt. Det er jo grøn omstilling, og ja, ja. Det var sådan noget, der handlede om menneskers sikkerhed med vindmøllerne. Så okay. Jeg tror også, han var blevet sat i lidt sådan en saks. Ikke?
Ja.
Det var de mest akavede 5 minutter, jeg nogensinde har været.
Var det kun 5 minutter også?
Ja, og det var 5-10 minutter eller sådan noget.
Ja.
Og det, jeg tror, der var 40 suits eller sådan noget, eller 50 suits i den der sal der. Der alle sammen sad og kiggede, og jeg tror ikke, der var en, der grinede en gang.
Ikke?
Og det, man kunne bare se livet forsvinde ud af øjnene på ham. Ikke? Altså meget situation. Ikke? Men jeg vil sige, jeg var nærmest imponeret over, at han holdt sig stående, ikke? Og han ikke bare løb skrigende bort. Selvfølgelig var der nok også en kontrakt at sige.
Ja, det er der nok også.
Hvis du ikke gør det færdigt, så får du ikke nogen penge.
Ja.
Men shit, mand.
Ja. Jamen, det kan ske, det der.
Ja, ikke?
Jo, det kan det. Det sker bare nogle
gange. Har du selv oplevet det?
Ja, det har jeg.
Mm.
Det har jeg. Men så gør man alt, hvad man kan for at... Altså, der er jo nogle ting, man kan gøre, hvis det er sådan et publikum. Altså, eksempelvis begynder at snakke med dem. Prøv at lave noget impro af en mulighed, hvis de bare sidder og stener.
Skal der en speciel komiker til det? Er det noget, du kan finde ud af i sådan generelt impro?
Jeg
eller sådan
er ikke vildt dygtig til det. Det er ikke noget, jeg har gjort meget i. Der er nogen, der er vildt dygtige. Lasse Remer er sindssygt dygtig til det.
Når mange så gør de sådan et, har jeg lagt mig til, så gør de sådan et grin tilbage. Eller sådan, du griner på en sjov måde. Eller, har du mistet håret? Eller sådan.
Ja,
eller
noget, ikke? Altså
sådan, det er sådan en måde sådan at gribe den anden, sådan angribe tilbage nærmest.
Jo.
Men ja, altså, jeg tror, hvis jeg selv skulle stå på en scene og levere på den der måde, der, nu har jeg selv spillet lidt teater som barn, sådan noget, så jeg altid godt kunne lide at stå på en scene, men det skulle være sjovt på kommando, den vil jeg nok have det.
Ja, det er der også hårdt en gang. Hvad er det ikke også, nu sagde du, du er DJ i mange år.
Ja.
Vil det ikke svare til, at et dansegulv bare dødt? Man står for inden, og man kan bare ikke få gang i de der first shoot, eller hvem der står rundt omkring, ikke?
Og så står man jo med, og det er jo den, hvad kan man sige, den udøvende kunstners evige problem, tror jeg.
Ja.
Jeg kunne forestille mig, at du har det nogenlunde på samme måde. Det er, at man har en vision om, hvad man gerne vil være som kunstner.
Ja.
Men publikum har en vision om, hvad de gerne vil have, at du er som kunstner, ikke?
Ja.
Så jeg kunne sagtens stå og spille Evergreens en hel aften, og så ville alle være glade.
Ja.
Altså pophits.
Ja.
Men inderst inden havde jeg måske lyst til at spille house.
Ja, ja.
Elektronisk musik og sådan noget. Ikke? Så det er der sådan en clash, der sker. Ikke?
Ja, det er det.
Så kan man sige, når man var sådan en up-and-coming DJ, så havde man ikke råd til andet end at... Altså selvfølgelig så havde det sådan lidt... Jeg tjente ikke rigtig nogen penge i starten.
Nej.
Så jeg gør bare, hvad jeg vil.
Ja.
Er det samme? Altså, eller har du mere respekt for det, at du hellere vil gå på lidt kompromis med dig selv, og så
komme længere frem? Ja, det er der forskel på, altså når man er ude ved et firma, altså sådan som Thomas Wivel var der, ikke? Der vil jeg gå på vildt meget kompromis med, hvad jeg selv synes er sjovt.
Ja.
Hvis de gerne vil have sådan nogle lidt nemme-agtige, nu blev smidt ud af IKEA-agtige, sådan nogle jokes, eller den der læge-joke, du fortalte, hvis det er sådan noget, der virker, så er det det, jeg laver.
Jeg synes ellers, som var god.
Jamen, det var den også, Men hvis det er sådan noget, de gerne vil have, så er det det, jeg laver, ikke?
Ja.
Hvor man kan sige, 5 minutter om månelanding, det passer måske ikke lige ind i en 30-års fødselsdag, hvor folk er lidt fulde og sådan noget. Der skal det nemlig være natteliv og sådan nogle lidt, de der switch-agtige jokes, ikke?
Ja,
som kan virke nemme på papiret, men de er bare sygt effektive, når man er ude ved...
Kan du mærke forskel på, hvilke befolkningsgrupper, du sidder foran? Altså, hvis du sidder foran... Altså nu skal man passe på, at man ikke bliver sådan fordømmende, men hvis du sidder foran netto-medarbejderne versus de universitetsstuderende, kan du mærke forskel i humor?
Mm.
I hvad de synes er sjovt?
Nej, det er ikke sådan socialt lag, hvis det er det, du tænker på. Mere alders og demografi. Altså det er klart, altså, jeg optræder meget i storbyerne, ikke? Eksempelvis lige nu, så har jeg nogle jokes om voldt.
Ja.
Det her, de her blå mænd, der bringer mad ud. Det gør de jo ikke i Holstebro. Så hvis jeg skal optræde i Holstebro, jamen, så kan jeg ikke lave den voldjoke der.
Okay.
Fordi det vil de ikke forstå, fordi der er ikke vold i Holstebro, eksempelvis. Så jeg ved ikke, om det er i Holstebro. Men en udvest på, eller et eller andet sted, ikke? Hvor der ikke er vold. Så det skal man også lige tænke over.
Alle steder, du tager hen, der sidder du lige og tjekker, er der vold,
ja,
eller
præcis,
er der ikke vold? Ja. Eller ved de, hvad månelanding er, eller ved de det ikke?
Ja.
Og helt, så du er sådan nødt til sådan at rent faktisk gå ned på sådan geografiske lag i forhold til Danmark? Og...
Ja, det kunne man godt gøre. Ja, okay. Alt efter, hvad ens jokes handler om, selvfølgelig. De skal jo i hvert fald, det der igen med at finde noget, der er relaterbart. Hvis ikke de rigtig kender noget omkring vold, eller har prøvet at bestille for vold, så er det også mærkeligt at snakke om.
Det er der, man må have respekt for sådan en som Jan Gindberg, når han har lavet de der programmer, hvor han tager rundt i landet og laver shows på 20 minutter omkring de mennesker, han har mødt.
Ja,
altså, fuck det,
det er rart. Ja.
Altså, det er jo, fordi det virker til, at skrive en joke, det er ikke bare noget, man gør. Man stiller sig ikke op og bare er sjov af natur.
Nej, jeg har tænkt over det.
Ja. Ja. Og det må vel være sådan sindssygt mange års hårdt arbejde, der kulminerer i, at han kan det. Eller sådan, eller,
ja, lige præcis.
Vil du kunne det, tror du?
Nej, ikke på samme måde, som Jan Gindberg gør det der. Og ligesom dybt hvad har han også nogle skriver på, som vi snakker om før. Ikke? Der
er altså,
når man læser rulleteksterne, der er lige nævnt nogle komikere.
Ah, okay, helt sikkert.
Uden at tage noget fra Jan, han er sindssygt dygtig til det.
Ja.
Men jeg prøver lidt, når man er ude ved et firmajob eksempelvis. Det er derfor, det undrer mig, at Thomas Wivel ikke må snakke om vind eller vindmølle energi.
Det var vist ikke helt noget med det, du skal også passe på, hvad jeg siger, men det var noget med, at fordi at den her vindorganisation, de har med sikkerhed at gøre.
Okay.
Inden for vind. Så,
okay.
Så han skulle sådan passe lidt på.
Ja, han, det giver mening så.
Så sådan folks vel og ved og sådan noget, ikke?
Ja,
og,
det giver mening så. Men hvis man er ude og optræde til, hvad fanden kan jeg lige nævne, et eller andet rørfirma i Herning, der laver jernrør eller sådan et eller andet.
Ja.
Så går jeg altid ind på deres hjemmeside og prøver at finde ud af, både for at vide, hvem er det, man kommer ud til, men også for at prøve at se, om man ikke kunne skrive nogle jokes på det, de laver til daglig.
Så der er sådan en jernrørsfirma i Randers, ikke? Altså perfekt målgruppe, det hedder der. Sådan en rør.
Ja, lige præcis. Ja. Ja. Jamen præcis. Altså sådan noget, hvis man kunne ligesom bare nørde deres hjemmeside og finde ud af, hvad de laver, og kunne skrive noget sjov på det, det virker altid godt. Og det er også lidt det, Jan Gindberg gør, ikke? Han oplever at komme ligesom ind i deres verden, og så skrive noget sjov på det.
Ja. Hvor tror du, hvad kan man sige, komikerbranchen den er med 10 år i Danmark? Er vi stadig ude at lave de her shows, eller er vi mere bevæget sådan online, eller hvad tænker du?
Jeg tror stadigvæk, det kommer til at foregå meget på scenerne.
Det er også der, man tjener sine penge, er det ikke?
Jo, det er det helt klart.
Ja.
Det er det helt klart. Altså folk, der bliver solgt rigtig mange stand-up-billetter. Her efter corona, så har alle store komikere jo været ude på deres turné, og alle sammen har solgt virkelig godt.
Ja.
Så der er publikum til det, der gerne vil ud og opleve det, og ind i salen og se det. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det bliver på scenerne. Jeg tror ikke, det rykker så meget online. Det gjorde det lidt under corona. Jeg var også ude og optræde for biler. Og sådan noget, jamen sådan et, hvad hedder sådan noget, drive-in-show.
Nå, okay.
Hvor de hørte det igennem radioen, og så står man på en scene.
Så dytter og sådan noget.
Ja, det måtte de så ikke, fordi der boede nogen ved siden af, som klagede over det. Så vi havde ingen idé om, hvad fanden, hvordan folk grinede eller ej.
Nå, så du, ja okay, så folk kører simpelthen ind, og så står du på en scene foran flere hundrede biler.
Ja, lige præcis. Og så hørte de det i radioen.
Hvad synes du generelt om de coronarestriktioner, der er? Har du været sådan tilhænger af det, eller har du synes, at det har været sådan et vind, storm i glas vand?
Ja, godt spørgsmål. Det var jo...
Fordi det stoppede jo utrolig brat.
Ja.
Altså, lige pludselig, så nu...
Nu er vi frie.
Nu er vi frie.
Ja.
Go do your thing.
Ja.
Altså, tak for 2 år, ikke?
Ja, lige præcis. Altså, jeg blev mere og mere træt af dem.
Ja.
I starten, så jeg er bare sådan en lidt medløber. Altså, jeg gør bare det, hvad der bliver sagt. Altså, jeg tænker, at de har mere forstand på det, end jeg har.
Ja.
Så hvis der bliver sagt mundbind, så bruger jeg mundbind. Og...
Ja.
Men det er klart, når man har levet i det 2 år, ikke? Og man bliver ved med at få viden. Du kan stadig ikke arbejde. Du kan stadig ikke arbejde. Eller...
Ja.
Du kan stadig ikke komme ud og optræde, så bliver man mere og mere frustreret, ikke?
Det er det. Og man kan sige, at alle mennesker, der er, det er noget, jeg har spurgt mange gæster, jeg har haft derinde, sådan, hvordan var corona for dig, men alle har jo været påvirket af det på en eller anden måde. Men mindre du har været offentlig ansat, så har du nærmest bare fået lønstigninger.
Ja, lige præcis. Det er altid godt at være det. Ja. Men også som er lidt freelance og lidt selvstændig, vi var fucked.
Hvad er på programmet for dig det næste stykke tid? Hvor kan folk fange dig?
Jamen, jeg optræder rigtig meget rundt omkring. Ja, netop som på Albert, hvor jeg prøver nye ting af, så hvis man vil se mig være dårlig, så, så kom derned. Ellers så Comedy Zoo er jeg også en del i øjeblikket.
Og så ellers skal man sgu da give dig en follow på TikTok eller Instagram?
Det skal man. Instagram, der reklamerer lidt mere, hvor jeg er henne, hvis man gerne vil fange mig. Men ja, TikTok er også det nye. Jeg har ingen strategi, det er jeg nødt til at sige på TikTok. Jeg prøver bare.
Det kan vi snakke om bagefter. Du sidder rent faktisk et sted, hvor vi ved noget om sådan noget.
Er det rigtigt? Ja. Jeg vil gerne have nogle gode råd. Virkelig gerne.
Men Simon, tak fordi du gad at kigge forbi.
Selvfølgelig. Det var mega hyggeligt.
Ja. Vi ses.